U kakvoj zemlji želim da živim?
Društvene mreže su već odavno postale naša svakodnevnica. Neki imaju jednu ili dve, neki su zamenili nove platforme sa starim, a neki su online svuda. Iako su donele mnogo lepih i korisnih stvari, ne možemo da ne obratimo pažnju i na one negativne strane društvenih mreža. Među njima su i prekomerna upotreba, digitalno nasilje i neželjeni sexting. Adolescenti i mladi generalno su grupa koja je najizloženija ovim vidovima rizičnog ponašanja na društvenim mrežama. Prema sajtu datareportal.com u oktobru 2020. godine broj aktivnih korisnika je prešao 4 milijarde. Na globalnom nivou vodeće mreže su Facebook, Instagram, YouTube, a pridružio se i TikTok. I u Srbiji se broj korisnika i korisnica konstantno povećava, a samim tim se povećavaju rizici koji mogu da ugroze naše mentalno i fizičko zdravlje. Dodatno, zbog pandemije i prelaska u online svet, upotreba društvenih mreža je postala još intenzivnija, a digitalno nasilje sve učestalije. Lazar Simić nam je ispričao svoje iskustva, a kako on kaže, to je veoma česta pojava.
Kada sam bio osnovna i srednja škola, uglavnom je to bila distribucija, neko se slika nag, i onda se te slike dele i šalju, naravno toj osobi bude ultra neprijatno, bilo je raznih situacija. I to su uglavnom bile devojke, kada se to eventualno desi nekom momku, to ne bude toliko strašno. Doduše, u srednjoj školi jedan drugi iz odeljenja baš imao veliki problem zbog toga, cela škola ga je sprdala zato što je jedan dečko prosledio njegovu sliku, a pritom je on napravio lažni profil i bukvalno namamio tu osobu da mu pošalje obnaženu sliku, ili kako se to moderno kaže, nudes. Ja sam iskreno još i tada, sada je to potpuno drugačiji nivo, ja sam i tada bio apsolutno protiv te stvari i direktno sam odgovarao tim ljudima koji su delili te slike ili ismevali tog dečka, da prosto to nije naša stvar, da ne treba neko zbog toga da bude ismevan i odbacivan, ako se tako kaže. Ali sada kad imam više godine iskustva i lakše izražavam svoje mišljenje i suprotstavljam se drugima, baš onako reagujem na te stvari.
Neželjeni sexting je još nešto sa čime se mnogo mladih suočava. Lazar kaže da mu se i to dešavalo, a najčešće su to eksplicitni sadržaj.
Duše, dešavalo se par puta, mislim da su to uglavnom neki lažni profili na Instagramu gde pošalju sliku svojih polnih organa ili čega već. I ja budem, uglavnom umem da prepoznam to, pa samo obrišem ceo chat i onda ni ne otvaram te poruke i tako dalje, niti stupam u bilo kakvu interakciju, jer ko zna ko stoji iza toga i da li mogu neki virus da mi pošalju šta već, mislim, ne razumijem se do kraja u to, ali uopšte ne ulazim u te priče. Ja lično nisam pobornik razmene bilo kakvih intimnih fotografija preko društvenih mreža upravo zbog te zloupotrebe, ali ne osuđujem kada to drugi ljudi rade, što je prilično česta pojava danas.
16-godišnja Anastasija Maraš kaže da je važno zapamtiti da šta jednom izađe na internet, tu ostaje zauvek. Nažalost, imala iskustva i sa digitalnim nasiljem i sa neželjenim sextingom, a za radio ispričala kako je ona reagovala u ovim situacijama.
Bila sam, nažalost, prisutna dok se dilio nepoželjan sadržaj jedne djevojke, zatim pravio se fake sadržaj i tome slično. Obično ili iskuliram ili uzmem i govorim kako jednostavno to nije primjereno, jer se može desiti naravno svakome i svako može biti optužen za nešto za što nije ni kriv. Što se tiče sextinga, kao žensko isto sam da kažem, nalazila na takve poruke i to zna da bude jako neprijatno, pogotovo nekom ko ili ima osjetljiv karakter ili hoće da jednostavno protumači se njegova neka radnja ili slika ili objava pogrešno, odmah postane meta prozivanja, meta posprdavanja i slično. Jednostavno blokiram osobu, prijavim profil, iskuliram poruku, upozorim prijatelje. Imali smo slučaj u školi gdje je bilo 7-8 nas drugarica i istim drugaricama je pisao isti lik, slao iste poruke i jednostavno smo bile jedna tu za drugu, to isto upozorila jedna na drugu na ono, da kažemo, što slijedi, pošto je imao isti, da kažemo, redoslijed poruka.
Filozofski fakultet u Novom Sadu je nedavno objavio vodič za prevenciju rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata. Jedna od autora, profesorka doktorka Bojana Dikić, kaže da digitalno nasilje ima istu svrhu kao i tradicionalni oblici nasilja, a to je da namjerno nanese štetu drugome, a pojasnila i šta je to sve digitalno nasilje.
Nasilje se može ispoljavati na različite načine, prosto puno načina kako nekome možete da nanesete štetu, da ga uvredite, tako da postoje različiti načini kako se digitalno nasilje može vršiti. Od očiglednih načina kao što su, na primjer, postavljanje uznemirujućih, uvredljivih, pretnjivih sadržaja, preko poruka, instant poruka, mailova, društvenih grupa i tako dalje, do nekih možda suptilnijih kao što je ignorisanje ili isključivanje iz grupa na socijalnim mrežama, mailing listama i tako dalje. Pa onda imate nedozvoljeno saopštavanje ili outing, recimo koje se odnosi na neodobreno javno pokazivanje, predstavljanje ili prosuđivanje tuđih privatnih informacija ili tajni, fotografija, osobama kojima to, taj sadržaj nije namenjen. Mm-hmm. Pa imate flaming, trolovanje, gdje se zapravo zakuvava neka online diskusija u cilju diskreditovanja osoba sa određenim mišljenjem. Tako da zaista ima previše načina i s obzirom na to da je ovo u apsolutnom smislu relativno nova pojava, čini se kao da svake godine neki novi oblici nasilja se pojavljaju. Ne znam, kao na primjer veselo šamaranje, to nije postalo pre 10 godina. To je pojava kad jedna ili više osoba napada žrtvu u cilju snimanja napada, obično telefonom. I u pitanju su neprovocirani napadi, dakle random osoba se odabere, napadne, to se snimi i onda se to deli po društvenim grupama i tako dalje. Znači, sa posebnom tendencijom da se izazove iznenađenje ili šok od osobe koja je napadnuta. Tako da, recimo, ja očekujem da će u budućnosti biti još nekih novih oblika digitalnog nasilja, tako da prosto treba se edukovati.
Bojanu smo pitali i kako da prepoznamo nešto kao oblik nasilja na društvenim mrežama.
Kod očiglednih oblika, kao što ste navjeli da imate baš javno postavanje na uvredljiv način o nekome ili postavljanje sadržaja koje druga ponižava i tako dalje, tu je jasno da je to nasilje. Međutim, kod vršnjaka često se nasilje upakuje kao da je to deo šale zabave. Posebno u onim vršničkim grupama u kojima postoji veća tolerancija na nasilje. I onda u toj situaciji, pošto se to, da kažem, predstavlja kao da je šala i zabava, na taj način se umanjuje i relativizuje nasilje, ali posljedice takvog ponašanja uopšte nisu zanemarive. I ključ prevencije u tom slučaju je negovanje pozitivnih primjera kao norme. Dakle, vršničke norme onda treba promijeniti da se pozitivni primjer ističu kao nešto što je deo svakodnevnice, a ne oblici digitalnog nasilja. I ako adolescent nije siguran da li je u pitanju šala ili nije šala, zaista nekada vršnjaci mogu da oboje tu situaciju kao šalu, onda je najbolje da, da kažem, pogleda u sebe i razmisli kako se osjeća u vezi s tim šta se desi. Ukoliko je osoba uznemirena, i to ne samo nakon što se ta nasilna epizoda desila, nego i danima kasnije, onda to definitivno nije šala. Šala je otišla predaleko.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o rizičnim upotrebama društvenih mreža. Nakon pesme Sweet But Psycho, Ave Max, slušamo kako mladi reaguju na digitalno nasilje i sexting, koji su njihovi mehanizmi. A pričat ćemo i sa psiholozima o tome kako prepoznati ovakva ponašanja. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it, oh. And but tasty, and people say run, don't walk.
someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along. Let her lead you on.
Bila je to Ava Maksa, mi nastavljamo sa pričom o digitalnom nasilju, o sekstingu i o prekomernoj upotrebi društvenih mreža. Mihajlo Matković kaže da se još uvek nije desilo da njega lično neko troluje ili proziva na internetu, ali on i tekako reaguje kada primeti da se to dešava nekome drugom. Što se neželjenog sekstinga tiče, ima iskustva i sa tim.
A kada treba da reagujem na tako nešto, uvek reagujem tako što prijavim. Postoji opcija na svim društvenim mrežama da se određeni sadržaj prijavi, postoje određene kategorije i uvek zamolim ako je nešto zbiljnije i neke ljude za koje znam da će odreagovati odmah da to urade takođe, i nekada i šerujem profil ili osobu čisto da upozorim druge ljude na opasnost koju oni predstavljaju. Potom, kada je reč o sextingu, za mene pre svega sexting nije kada neko random pošalje bez tvoje ili moje dozvole bilo šta, čak i običnu tekstualnu poruku koja je konotirana na određeni način, ali u svakom slučaju moja instant reakcija je da blokiram, pogotovo ako je neki stranac, i vrlo često mi se dešava da me onako odjednom dodaju neki grupni chat. Mislim da se svima to dešavalo, svi znamo kako izgledaju profile tih grupnih chatova, ali uvek blokiram, uvek prijavim i podelim sa drugima u slučaju da se njima desi. Što je donekli kako ja u stvari čuvam sebe, to je svoju bezbednost na društvenim mrežama, jer mislim da je jako bitno ne puštati neznance, strance, kako god, u naš online svet, život. Zato držim svoje profile zaključanima, mogu da me dodaju samo prijatelji mojih prijatelja, uglavnom ne delim svoju lokaciju nikada ni sa kim.
Danica Todorović skreće pažnju i na to da pojedinci ne uklanjaju neželjeni sadržaj čak i kada im se skrene pažnju da to nekoga povređuje.
Naprimer, desi se da neko objavi nešto što je uvredljivo po neku grupu ljudi ili po neke pojedince, i ti pojedinci će možda ćutati, a možda će se javiti osobi koja je to objavila i reći, hej, ovo je mene uznemirilo, možeš li nešto da uradiš povodom toga, ja se ne osjećam dobro zbog tvoje objave. I je dosta prilika kada se takva osoba javi i kaže, javi toj osobi i kaže da je to povredilo. Osoba koja je objavila ili profil koji je objavio neće uraditi ništa po tom pitanju. Najčešće će ignorisati ili blokirati tu osobu. Retko kada će zapravo napisati, reći izvini, pokušati da obrisati objavu ili tako nešto. I prosto mislim da čak, na primjer, kada vidim neke objave koje su također tako uvredljive, koje prozivaju nekoga ili tako nešto, i kada, na primjer, probam da to prijavim Instagramu, pošto Instagram, na primjer, ima opciju, kao i Facebook, da se prijave neke objave i onda se navede razlog, na primjer, ovo uznemiravanje ili ovo je govor mržnje ili tako. Ja čak i kada prijavim te objave ili kada moji prijatelji isto također prijave te objave, dobijem obaveštenje od Instagrama da naša objava kao nakon pregledanja ne bude uvaženo. i te objave ostanu tu i zato, ne znam, mislim da i društvene mreže moraju da porade na tome, na svojim politikama o internet nasilju, ali mislim da i mi dosta treba da se potrudimo.
Danica dodaje da je sexting sjajna stvar ukoliko su obe strane za to, ukoliko ima pristanka sa obe strane. Nažalost, to nije uvek tako. I Danici su inbox stizale poruke neželjene sadržine.
Pa da mi stigne neželjena poruka ili neželjena slika. Nekad ću to obrisati, ako su one automatske poruke koje stižu, to ću najčešće obrisati, ali nekada, kada zapravo neka osoba pošalje takvu poruku ili sliku, imam potrebu da im odgovorim poruku. Ja mislim, to i nekada uradim, nekom porukom tipa uopšte nije jezivo, tako što samo onako nasumično šalješ djevojkama za koje ne znaš da li su maloletne ili ne ovakve poruke. I osoba kada odgovori čak i ne shvati šta sam ja htjela reći i nastavi sa svojim tim neželjenim ubacivanjem. Ja prosto nekada imam takvu potrebu da im odgovorim i da probam bar na neki način da kažem zašto to nije u redu. Na kraju ću te poruke izbrisati ili na kraju ću ih blokirati, ali prosto nekada ako imam vremena ili ako imam volje da se s tim bakćem želim da, ne znam, probam bar nešto da kažem povodom toga, jer mislim da se i ja pitam što se tiče poruka koje mi šalju drugi, tako da, da.
Sa drugim autorom vodiča za prevenciju rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata Ilijom Milovanovićem smo pričali upravo o sextingu. Zanimalo nas je šta uraditi, kome se obratiti i kako postupiti. On kaže da se sexting može shvatiti dvojako.
Prvi kontekst jeste dobrovoljni sexting, kada između dva učesnika postoji konsenzus u vezi sa time da sexting bude zapravo jedan od vidova ponašanja između učesnika, a koji će služiti, na primjer, za eksperimentisanje, za upoznavanje sopstvenog seksualnog identiteta, šta kome prija kada se govori o takvim ponašanjima i slično. Međutim, u drugu ruku, sexting može da bude i nedobrovoljan kada ga smatramo zapravo nasilnom interakcijom. Kada govorimo o tom toj nasilnoj interakciji, odnosno o nekom neželjenom sextingu, pre svega adolescenti moraju da budu svesni da sve što se pošalje putem digitalnih medija, sve što se objavi javno na internetu, večno ostaje tamo. I to jeste problem ukoliko takav sadržaj dođe do osoba kome taj sadržaj nije namenjen. Dakle, ono na što se treba obratiti posebna pažnja jeste da ukoliko se već sexting sprovodi kao određena vrsta aktivnosti, da to uvek bude sa osobom od poverenja i uvek na dobrovoljnoj bazi. Ukoliko on neželjen, odnosno ukoliko adolescent ili adolescentkinja postanu žrtve sextinga, odnosno ukoliko neko vrši nasilje nad njima, preti im, ucenjuje ih takvim sadržajem, ono čega moraju biti svesni jeste da je takvo ponašanje kažnjivo i da oni uvek imaju zapravo opciju na koju mogu da se pozovu, odnosno uvek postoji rešenje za takve situacije s obzirom da je neka vrsta seksualnog uznemiravanja delom i krivični prekršaj.
U slučaju da neželjenog sextinga važno je da mladi o tome govore sa osobama od poverenja. To su na prvo mesto roditelji, ali i nastavnici treba da imaju važnu ulogu.
Dakle, roditelj uvek treba da bude upućen u to koje su interesovanja njegovog deteta, ali da ne zalazi previše u intimu, osim ukoliko se dete požali da je žrtva. Dakle, to podrazumeva neograničavanje detetu korištenja društvenih mreža ili ograničavanje nekih aktivnosti, već razgovor sa detetom o tome koje su pozitivne i koje su negativne strane određenih ponašanja kada govorimo o sextingu ili kada govorimo o zavisnosti od društvenih mreža. S druge strane, kada govorimo o nastavnicima, situacija je malo drugačija s obzirom da to oni nisu roditelji tom detetu koje je žrtva i zbog toga nastavnici bi trebalo da budu edukovani u oblasti digitalnih mreža, dakle trebalo bi prosto da prođu različite vrste edukacije o tome kako reagovati kada se prosto u njihovom odeljenju pojavi neko ko je žrtva sexting nasilja ili ukoliko je neko neko dete ili neki adolescent ili adolescentkinja postala zavisno od interneta ili ukoliko sprovodi ili trpi digitalno nasilje. Ono što je još važno jeste da nešto što je prepoznato kao dobar vid prevencije jesu vršnjačke grupe, pogotovo kada se govori o sextingu, jer svim adolescentima i adolescentkinjama će zapravo biti mnogo lakše da govore o toj temi sa nekim ko je njihovog uzrasta, ko prolazi možda iste razvojne faze u životu i na taj način se takođe mogu rešiti određene stvari koje eto, mogu da budu i loše po neko ko učestvuje u sextingu ili neko ko je zavisan od društvenih mreža. Dakle, prosto ta razmena iskustva između vršnjaka i edukovanih vršnjaka, odnosno vršnjačkih mentora, može značajno da doprinese kvalitetu života i mentalnom zdravlju adolescenta koji prosto se nalaze u nezavidnoj poziciji ako govorimo o neželjenom sextingu ili ako govorimo o tome da trpe nasilje ili da su zavisni od društvenih mreža.
Mladi sa kojima smo mi razgovarali se slažu u jednom. Prekomerno koriste društvene mreže, ali imaju i svoje metode kako da ostanu bezbedni u cyber prostoru.
Razmišljam puno o tome, na Instagramu nemam informacije o svom privatnom životu, osim ponekad lokacija u kom se gradu nalazim, na Facebooku ne updateujem ništa o sebi novo i ne prihvatam ljude koje ne znam, a na ostalim mrežama isto nemam informacije o sebi kao ni lokaciju. Mislim da postoji prekomerna upotreba društvenih mreža i da su ljudi i društvene mreže uvrstili u svoj svakodnevni život. Nažalost, ja sam ranije mnogo više koristila društvene mreže, a sada na svu sreću dosta manje. I prema statistici koju mi telefon izbaci, na društvenim mrežama provedem sat do sat i po vremena prosečno, što bi isto moglo da se smanji, ali o tom potom.
Definitivno mislim da društvene mreže koristimo više no što je to potrebno. Meni se desi da tri put zaredom ulazim recimo na Instagram, scrollujem jedan te isti feed i apsolutno nemam pojma do određenog posta da sam to sve već video i ne prođe ni minut od kako sam zaključao telefon, uđem opet gledam iste stvari, trošim vreme koje bih mogao da utrošim na mnogo produktivniji način. U proseku Instagram na primjer koristim najviše i u proseku provedem neka 3 sata dnevno na toj društvenoj mreži, što je zapravo veliki napredak jer je to ranije bilo dosta više. Jedan hack koji sam pronašao u podešavanjima jeste silent notification, što u stvari i dalje mi stižu poruke, ali mi telefon ne vibrira, ne čuje se zvuk i ne iskaču mi onako kao pop-up, nego samo ostanu u panelu obaveštenja.
Čuvam tako što, na primjer, svoje profile na društvenim mrežama stavim da budu privatni, to jest da ljudi moraju da mi pošalju zahtev ako žele da me zaprate i onda uglavnom samo pratim ljude koje znam ili neke ljude koje želim da upoznam ili, na primjer, ako su neki prodavci polovnih knjiga ili tako nešto i žele da me prate. A što se tiče, na primjer, kada objavljujem neke stvari, često oklevam da li da stavim lokaciju, pošto je jako popularno ako se, na primjer, ode negde i onda se slikaš, okačeš lokaciju ili sve. I kao tada, i čak i tada oklevam, ali, na primjer, kada sam u nekom gradu, ako sam u gradu gde stanujem ili tako nešto, i ljudi znaju, na primjer, to mesto i onda oklevam nekada da stavim lokaciju, prosto osjećam se previše ekspozovano ako bih, ne znam, stavila lokaciju kafića u koju apsolutno uvek idem i onda prosto ne znam da li je to neka paranoja nastala zbog društvenih mreža.
Definitivno postoji prekomerna upotreba, naročito sad kada je i dalje dosta online formata u školama i na fakultetima, meni je na primjer online nastava i onda mi se često dešava ono što mi se sigurno ne bi dešavalo da sam na fakultetu, to je da uzimam telefon dok pratim predavanje i onda blejim na društvenim mrežama i tako dalje. Prosto na predavanju mi se to nikad nije dešavalo dok smo išli uživo, sada malte ne sam simultano na predavanju i na telefonu, što samo povećava to vreme provedeno na mrežama i to me izuzetno izluđuje. Često mi se dešava da se prezasitim, tipa ustanem ujutru, vidim milijardu poruka, obaveštenja i tako dalje, jer i meni i nastava na svemu tome, i da se osjećam već ujutru kad ustanem onako prezasićeno i u fazonu, ja ne želim da uzmem telefon u ruke još ceo dan, a moram prosto i moram da bih odgovorio na neke važne poruke i da vidim šta se dešava kad su predavanja, kad je ovo, kad je ono. Tako da, nažalost, provodim previše vremena i na telefonu i na laptopu, što zbog obaveza, što zbog glupog trošenja vremena. Voleo bih da je to drugačije, voleo bih da mogu sebe da ograničim i da ta ograničenja koje sebi postavim ispoštujem, ali ne uspevam u tome iskreno. I mislim da je to veliki problem, da zbog toga umem često da osjećam anksioznost i nelagodu, tako da to bih volio da promenim i znam da je to prilično česta pojava i kod mojih prijatelja i generalno kod mojih vršnjaka, što je negde i logično s obzirom da nam je preveliki deo života sad prebačen u taj virtualni svet, nažalost, tako da smo primorani da na istom mestu i gledamo društvene mreže i pratimo predavanja i slušamo muziku i ovo i ono. Tako da, eto, voleo bih da postoji neki uspešan mehanizam za ograničavanje vremena tamo.
Profesorka doktorka Bojana Dikić kaže da prekomerna upotreba može dovesti i do zavisnosti. Objašnjava da određivanje nečega kao zavisnosti nije dovoljno da posmatramo samo vreme provedeno na društvenim mrežama.
Da li ne i presudna karakteristika da odredimo da li je nešto prekomerna upotreba društvenih mreža ili zavisnost kao njena ekstremna forma koja ima i neke još, da kažem, dodatne kvalitativne razlike. Tako da pored samog vremena provedenog na društvenih mrežama, neki pokazatelji prekomerne upotrebe su uznemirenost usled nekorišćenja društvenih mreža, na primjer društvene mreže postoji dominantna želja, sve se nekako vrti oko njih. One se koristi kao mehanizam prevladavanja stresa, pri čemu je posebno karakteristično taj osjećaj da osoba nema kontrolu nad vremenom koje provodi na društvenim mrežama. Ne samo da nema uvid u to koliko vremena provodi, nego i kad isplanira koliko će vremena provoditi na društvenim mrežama, ne drži se toga, prosto ne mogu da kontrolišu to vreme koje provodi. I sve to kod zavisnosti je pojačana, plus kod zavisnosti imate još dodatak da nekako ta zavisnost društvene mera se manifestuje preko negativnih posledica u različitim sferama života. Dakle, zanemaruje se zdravlje, socijalne aktivnosti, školske obaveze itd. Tako da definitivno u tom smislu postoje negativne posledice i po mentalno, a i po fizičko.
Bojana dodaje i da se prekomerna upotreba društvenih mreža može javiti kod bilo koje uzrasne kategorije, a da oni koji ih tako i toliko koriste imaju najmanje uvida u to, upravo zbog nedostatka kontrole koliko smo na društvenim mrežama. Svi naši mladi sagovornici su doživjeli neki oblik neželjenog sekstinga i susreli su se sa digitalnim nasiljem. Nažalost, možda nemamo kontrolu nad sadržajem i ponašanjem drugih ljudi na društvenim mrežama, ali i tekako možemo da vodimo računa o našem ponašanju i bezbednosti. Menjite šifre s vremena na vreme, pročešljajte prijatelje i podatke koje delite. Ukoliko primetite nešto sumnjivo, obavezno porazgovarajte o tome sa nekim kome verujete. A što se tiče prekomerne upotrebe, društvene mreže su zabavne, ali nekad je stvarno bolje biti offline. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim?